Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Azizlar, xushxabar bizni masihiy sifatida yangi hayot va iymonga keltiribgina qolmay, shu bilan birga bu Xudoning bizni butunlay qutqarish yo'li hamdir. Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Bu esa butun insoniyat uchun to'liq najot deganidir. Shunday qilib xushxabar bizni iymonga keltiradi. Xushxabar bizni masihiy hayotda saqlab, komillikka olib boradi. Shu bilan birga xushxabar bizni o'liklarning qayta tirilishi orqali to'liq komillikka, ulug'vorlikka erishtiradi. Najotimizning muhim qismi bizning isyonkor ongimiz va irodamizning o'zgarib, Xudo kalomiga bo'ysunuvchan bo'lishidir. Masihiylar ateistik gumanistlar kabi fikr yuritishlari to'g'ri emas. Haqiqatni yashirib rad etuvchi ongimizni muqaddas ruh yengib zabt etadi va biz xushxabarni qabul qilib, ishonishimizda yordam beradi. Shunga qaramay, ongimizning yangilanishi davomiy jarayondir. Buning ma'nosi, masihiy bo'lgan odam masihiy teizm dunyoqarashini rivojlantirib borishi kerak. Biz bu hayotimizda komillikka erisha olmaymiz. Shu tufayli fikrlashimizda gumanistik fikrlashning qoldiqlari bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu yovuzlikni xushxabarning qudrati orqali yengishga bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Muqaddas kitob ilohiyotchilari sifatida biz ishonibgina qolmasdan Xudoning kalomi o'z-o'zini isbotlovchi haqiqatligini tushunishimiz va qabul qilishimiz kerak. Biz muqaddas kitobni tasvirlash bilan cheklanib qolmaymiz. Biz Xudo kalomi hokimiyati ostida turib, Xudoning birlashgan va bekamu ko'st bo'lgan kalomining mazmuni nimaligini tasvirlashga harakat qilamiz. Vaqtga qarshi ba'zi ilohiyotchilar Xudo kalomining o'z-o'zini isbotlovchiligini nazardan qochirishadi. Bu tamoyilga asoslanib ish ko'rmasliklari mumkin. Ular muqaddas kitobning tabiati va xabariga, mazmuniga baho berishda muqaddas kitobga asoslanmagan me'yorlarni qo'llashadi. Keyin ular uning qismlarini qayta tartibga solib, tarixni qayta o'zgartirib, o'z falsafasiga to'g'ri kelmaydigan matnlarni olib tashlab, Xudoni rad etish mahsuli bo'lgan o'z farazlariga asoslangan holda kalomni butunlay qayta talqin qilib chiqishadi. Ko'pgina shunday muqaddas kitob ilohiyotchilari borki, ular muqaddas kitob farazlaridan voz kechib, gumanistik farazlar qo'llagan. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.